Ýa-da ikinji orun alan Irak'ın häzirki premier-ministri Nur al-Malikiniň syýasaty bolagy setleriň gaýtadan tanalmagyny talap edip çykyş etdi. Şuň Birleşen Ştatlaryň hökümeti resmileri Toyota korporasiýasynyň Birleşen Ştatlaryň hökümetine 16.4 milyon dollar jerime tölerdi diýilip garaşylýanlygyny mälim etdiler. Bu jerime Toyota korporasiýasynyň öwündiren maşinalarynyňky gaz pedallaryna bar bolan näsarlyklar üçin tölelenmeli. Munyň öýdi maşyna öwündirji kompaniýalaryň goýýan näsarlyklar üçin Suud tarapyndan salynan iň uly jerime tölewidir. Suudyň bu baradaky çykaran kararyna garşy şikayet etmek üçin goýulan möhlet şuň tamamlanýar. Ýöne Toyota korporasiýasy öwrüniň bu karara garşy şikayet etjekdigi ýa etmejekdigi barada häzirlikçe hiç ýyly resmi beýanat ýaýratmady. Hormatly dinleyijiler, sizi şu taýdan möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bir de preşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimiz dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda halkara guramalar Türkmenistanda grajdan aktivistleriniň bezarlanmagyndan, medisina merkezleriniň ýapylmagyndan alada bildirýärler.
We are quite afraid that this will be another wave of interrogation and harassment on civil society in already such a restrictive environment.
Türkmenistan migrasiýa gullugynyň 7 ýyllygyny belleýär. Bu gurda gazanylan üstünlükler we edilmeli işler barada yerli jurnalist bilen geçirilen söhbetdeşlik eşitdirer.
Araýatyň hut näme üçin ýurtdan çykyp bilmeýänligi ýa-da ýurda girip bilmeýänligi anyk görkezilmeýär.
Türkmen medpagat regionda we dünýäde bolup geçýän wakalar barada näme üçin dymmak ýa-da bir taraply habar bermek ýolunu tutýar. Kyrgyzstanda döretilen wagtlaýyn hökümetiň öňünde duran möhüm meseleleriň biri hökümet agdalarynyň arasynda wezipeleriň bölünmegi bolup durýar. Eýsem bu mesele nähil çözülür. Bu barada radiomyzyň analiz merkeziniň taýýarlan maglumatyny dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda al. Halkara guramalar Türkmenistanyň saglygy saklaýyş bodagynyň agyr ýagdaýyndan alada bildirmegi dowam edýärler. Grajdan hyzmatdaşlygy boýunça dünýä bileleşigi bolan Civic US guramasynyň 16 aprelde medpagat üçin çap eden beýannamasynda Türkmenistanda grajdan aktivistleriniň ýygyrlanýandygy we medisina merkezleriniň ýapylýandygy barada habar berilip, bu ýagdaý Türkmenistanyň hökümetiniň halkara serhetsiz lukmanlar guramasynyň golaýdaky tanqydyny reaksiýasy hökmünde görkezilýär. Grajdan hyzmatdaşlygy boýunça dünýä bileleşigi bolan Civic US guramasy yerli, milli, regional we halkara derejelerde guramalaryň bileleşigini emele getirýän agdalar we hyzmatdaşlar ýaranlygy bolup durýar. Temany Moskwadaky habarçymyz gözel dowam etdirer.
Граждан партнерлығы бойынша дүния бірелеші олан Сивикус құрамасы 16 апрелді ерідің бейяны амасында өз ерлі шешмелеріне салғыланып, Түркменстанда медицина мерказлерінің епіліянлығыны өй граждан активистлерінің хем медицина ішкәрлерінің сорық әділіянлығы барады хабар верер. Сивикус құрамасының өкейлі Соня Зилберманың Азатлық радиосына айтмағына өрі, чәкілендірілен шертлі үртті граждан жемгетшілігіне қаршы ғысышларың ене көшіліндірілмәгі өлен бағылы аладаланмалар бейяннама ярадылмағына себәп болды.
And we are quite afraid that this will be another wave of interrogation and harassment on civil society in already such a restrictive environment.
Соня Зилберман Сивикус құрамасының Евразия бойынша іш алып барғанлығын, өйерлі граждан активистлері білен ішлешенлігін, өз вазипасының болса постсовет кеңістігінде граждан жемгетшілігін өстірмек бойынша раятларын кем жемгетлерін херекетлеріні сазлаштырмақтан ұбараттығыны көрін верді.
We engage closely with our civil society partners on the ground in the countries.
Türkmenistanda grajdan aktivistleriniň we medisina işgärleriniň ýygyrlanmagy we soraq edilmegi bilen bagly wakalary ýurdun içinden tasdiklap bolmady. Türkmenistanda medisina merkezleriniň ýapylmagyny we soraq edişlikdir ýygyrlanmalary Sevikus guramasy serhetsiz lukmanlar guramasynyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş sistemasyndaky ýagdaý barada hasabat ýaýratmagy bilen baglaşdyrýar. Serhetsiz lukmanlar guramasynyň 10 aprelde köpçülük dikkatine getiren hasabatynda Türkmenistanyň saglygy saklaýyş sistemasyndaky kemçiliklere ünsi berilipdi. Хусасан да юрты йокынчы хоплы кетеллер уенча хасап йөретмек ва уларның өңүн алмак уурларда юрта халкары кадрларына лайыклыкта чәре görülмегенлиги айтылыпты. Серхесел Лукманлар курамасы өз хасабатын 10 елдын дәвамында Түркменстанда ишлен дәвриндәге тәҗрибәләр әсасында таярланлыгын Азатлык радиосына айтыпты. 14 апрельдә Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгы Серхесел Лукманлар курамасының хасабатын объектив булмадык материаллар әсасында дөзелеп хасабатын авторларын Yalan informatsiya yaratma arqali Türkmenistanı avreden düşürmäge çalışýanlygyny öňe sürdi. 14 aprelde Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen Aşgabatdaky medisina edaralarynyň ençemesi yuridiki statusundan mahrum edildi. Olaryň arasynda deri venerologik keseller dispanseri, inçe keseliň öňüne almak boýunça dispanser, VIH spidiň öňüne almak boýunça milli merkez we ýokunç keseller boýunça Aşgabatdaky şäher gospitali agzaldy. Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä bu edaralaryň Türkmenistan'ın Sağlık Saklayış Ministerliğinin yokunç keseller merkezi dürödülür. Türkmenistanlı Sinçi Aman Murat Bugayev, Türkmen hükümetinin bu çaresi yurtta yokunç kesellerin yağdayını gözükçülük astına ve hasab almak mümkinçilikleri arttırar deyip pikir ediyar.
Türkmenistan'ın Sağlık Oranlık ve German Senatı Ministerliğinin yürütü bölüm problemi olmuşunda dürödülür. Umman bir taraftan kovuzat, sebebi Problemalar bir elde cemlense, bir kabinet ehli problemalar bilse, onu çözmeye ve etmeye mümkünçülük görüyor. Ve o mümkünçülük görüyor.
Türkmenistan'ın hekimetleri yurdun sağlığı saklayış sistemasının kemçiliklidigini düp götürriyet ediyarka kararsız sayınçılar ve Türkmenistan'ın rayetleri medicina hizmetlerinin hili pes olup, medicina kömögünün ilat köpçülü üçin el yeterlilik derecesinin pesligini aydiyarlar. Aman Murat Bugayev Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemasının düple reforma ulum yeteşliği var deyip belliyer.
Türkmenistan'ın medicinası bir tari reforma meyakal. Sebebi yurtta kutlat muhtiyle bilen muhtiyat yok. Ahli ve çöle ulliyen yani son para vuraç yerine seredip dur. Bezer vuraç sahibi öylük mamniyen eline seredip dur. Yani üstelik yerden beri kanın tazırcağım, analiz tazırcağım olsam. Dünyanın tümünü törenmeli, layıkında şu iyice kefeliler ve atlar değilen yerler şu muhtedilmeli ve atlara muhtedilen ok.
Aman Murat Bugayev görülüyen kevr çiğerlerin meselim sağlığı saklayış ministerinin tiyadelenmege ali edimlerin ilatta qovluğa tarap umid dörü diyenligini belledi. Sivikus Kuramasının vekili Sonia Zilberman, Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemasındaki yağdayın kemilleşme için Kurban Guliberdi Muhammedov'un hükümetinin yurdun sağlığı saklayış sistemasındaki yağdaylara sinedip hakikati kavul etmeğinin ehmiyetini belledi. Hakikati varada xabar verip yağdayı qoğulandırmak boyunca öz yardımını ve tekliplerini öne sürmeğinin olsa halkara kuramalarının öz ipesi olup duruyanlığını Sivikus Kuramasının vekili Azatlık Radyosu'na aytti.
Хабарчымыз көзөлү диңледиңиз. Түркменстандын миграция кулугунун төрөтүлөнүнө 7 жыл толду. Юрдун президенти хам миграция кулугунун ишкерлерин бу сене менен куттулап, кулугун ишкерлеринин юрдун ички базарына хам да ийлатын бахпидин корумакта миграция боюнча канун бозмолору жол бермедиликте улы ишлер амала ашырыандыгын айратын белледи. Эмма Түркменстандын миграция кулугунун ишкерлеринин кайта жолугчулары көдөк дарыяндыгы, олорун ишинде бюрократики бөктөншүлүктөрүн кандыгы, шейле да кара саануун бардыгы, кара саануу кирилген адамдары юрттан чыкмагы ве юрда кирмеги мүмкүнчүлүгүн жоктугу барыда бизге келип коюшуан маалыматтарда айтылыар. Эсем кулугун кануну эсаслары халкара укук дережелерине кабат келиярмы? Булар барыда биз Ашгабатлы журналист Ашыргулы Байриев менен сөхбеттешип болдук. Asırlağa Türkmenistan'da migrasiya qullugynyň döredilenine 7 ýyl boldy. Mundan ozal migrasiýa bilen baglanşykly meseleler nähil çözülýärdi.
Türkmenistan'ın migrasiýa qullugy 2003-nji ýylyň aprelinde döredildi. Bu qullugyň adamdan 10 ýyl geçirilip döredilenligini aýtmak mümkin. Sebäbi isleriň dargamagy bilen migrasiýa meseleleri ýetileşdi. Türkmenistan'ın Russiýa Federasiýasyna we beýleki döwletlere köpçülikleriň köçülip başlandy. Şeylilikte Türkmenistanlı emigrantlar döredi. Yöne migrasiya meseleleri bilen şol wagtky döwlet howpsuzlyk komiteti, soňraky milli howpsuzlyk komiteti bilen birlikde daşary işler ministrligi az derejede içeri işler ministrligi meşhurlanyp geldi.
Şol döredilen migrasiýa gullugynyň nähili kanuny ifatlary kemale getirildi. Olar näme derije halkara hukuk derejelerine gabat gelýär? Şular hakda görürüň berseňiz.
Türkmenistan migrasiýa hakyndaky kanuny 2005-nji ýylyň dekabrynda kabul edildi. Diýmek 2 ýarym ýyldan gowrak wagtlaşy iş kanuny esasy bolmadan alınıp barran bolup çykýar. Elbette değişli instrukçiyalar, kevr düzgünnameler esasında işinli diyeceğim olacak. Migrasiya hakkında 2005-nji ýylda kabul edilen kanun halkar hukuk normalarına esasan kavat geliyar. Bir kulluğun özü hakkındaki kanun olsa 2009-nji ýylyň noýabrynda kabul edildi. Diýmek migrasiýa gullugynyň işgärleri 5 ýyllap kanunlarla esen instrukçiyalar, görkezmeler, buyruklar esasında işlemeli bolulur.
Aşyrylygy bu gullugy Türkmenistanyň ýylatynyň garaýşy nähili? Gullugyň öz başdaklygy näme derejede?
Ýylat köpçüliginde oňa howpsuzlyk ministrliginiň garamagyndaky bir edara hasaplaýarlar da onuň bir bölümi saýýarlar da bar. Hakykatda oňa şu ministrliginiň täsiri ulum hadiýär. Migrasiýa gullugy hakyndaky kanunyna hem onuň milli howpsuzlyk, içeri we daşary işler ministrlikleri we beýleki edaralar bilen arkalaşyklygy işlemelliği kesitinindir. Migrasiýa gullugynyň öz başdaklygy barda ýörüçe gurrun etmäge häzir esas ýok mu hadiýär.
Eýsem geçen ýyllarda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň toplan iş tejribesi hakynda nämeler aýdyp bolar?
Elbetde 7 ýyl bu gullug üçin boş geçen däldir. Birinciden migrasiýa gullugynyň ilkinji kadrlary kemale gelýärdi. Olar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Birleşen Milletler guramasy ýaly halkara guramalaryň ýardamy bilen bir işin awyn tabyny ele alyp gowradylar. Bu wagtda halkara kadr kanunlaryny döwrenmäge girişdiler. Ikinciden bir işin täämil tehnikasyny ele alyp başladylar. Ýurtdan çykýanlaryň we ýurda gelýänlere edilýän hyzmatyň medeniýetini belli bir derejede özleşdirdiler. Şonda Daşary işleri ministrliginde bu gurda toplanan tecrübeni hem migrasiýa gullugynyň işgärleri öwrülüp öz işlerinde ulanýarlar diýip nazamak bolarmy kadiýän. Ondan bu gullugynyň işgärleri olan migrasiýa meseleleri boýunça ol ýa-da beýleki raýatyň ýurtdan çykyp bilmediği barada hiç illi jogap berip bilmän Milli howpsuzlyk ministrligine yüzlenmeli maslahat vermek bilen çäklen yerdiler. Bir ýyla olay wagt bäri bolsa jogap berilýär, ýagny şu migrasiýa gullugy tarapyndan.
Aşyrylarga bu gullugyň işinde problemalar ýokmy? Eger olar bar bolsa nämelerden ibaret?
Elbette problemalar çözülmedik meseleler bar. Yani onların cevapları var da aittim. Yönü şol cevaplar köplenç formal yağdayda veriliyor. Rayetin hut neyem için yurttan çıkıp bilmeyenliği ya da yurda girip bilmeyenliği anık görkezilmeyer. Şeyle hem kulluğun işyerlerinin bedeniyetsizliği buyruka tiyizme yol veriyen vaktlarının bolyanlığını rayetler aydiyarlar. Ayretinin daşarı yurtlu rayetlerin dillir olayan halatları bar. Ýewropada, aeroportlarda, wagtalarda, serhetlerde migrasiýa gullugynyň işgärleri käm bir göze ilmän öz işlerini usullu amala aşyrýarlar. Olaryň tejribesine öwrenmek, iň kämil tehnikadan peýdalanmagy, dolu el almak, iň esasy adamlar bilen işleşmäge ökdelemek möhümdir. Türkmenistanyň prezidentiniň bir sene münasibetde döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna we ähli işgärlerine ýollan gutlugyny aýdylyşy ýaly alınıp barýan işleri kämilleştirmek, bu gurdaki bütün dünyadaki tecrübeni özleştirmek, mihmalları ulur yüzren karşılamak, başarayan kadrları tayarlamak vazip vazifelerdendir.
Söhbetdeşlik üçin sağ olun.
Böyle sağ ol.
Jurnalist Aşyrgulu Bayriyev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Kırgızstan wakalarının merkezi üçin nähili sapak bolmagy mümkin?
Gowumda şalklar daýratynyň bolýan wakalar goňşyna täsir etmän bilmeli.
Owgunstanda terrorizme garşy göreş näme derejede netijeli?
Terrorizme merkezi Pakistan diýip şunça geçen döwürlerde aýdyldy, meger bu dünýä ökde gulak asmandy.
Şu beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşylarymyzda atly ýörüýte programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmamy hepdeniň duşunda bolýar. Aşgabat wagty bilen agşam 8:06-da, 9:30-da хептенин тикшерме күнү ирдин. 8:06 Шейлихим Ямал спутнигинде ирдин. 10:06 эфире кетет. Киплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгү программабызды давам эттирерс. Түркмөнстандын метбугат региондо ве дүйнөдө болуп кечиген саясий вакалар барыда вактында хем толук маалымат бермектен эмне үчүн сакланыйар? Дашар юртларда болуп кечиген саясий вакалар барыда түркмөнстандыктар деген дашар юртларын көпчүлүктүн хабар териштелеринен тыңлап хем тамаша этип билярлар. Түркмөн хабар бериш териштелеринин иши түркмөн раяттарында нагейлик дөрөдөр деп хабарчымыз Мурат Курбан хабар берер. Хабарчымыз Мурат Курбаны тыңлайлык.
Түркмөнстандын хабар териштелери халкара вакалар барды. Өз окуучуларына, отомошочуларына маалымат бермейлер. Дашар юртларга тиешелүү маалыматтарды Ахлесениял медени ылмы хабарлар. Элбетте, түркмөнстандыктар дашар юрт хабар териштелеринен исленлик маалымат алып билерлер. Эмма бу маалыматтар көптөн шаратты. Кайсы да болсо бир өлкө юрдун болуп кеткен вака болгон нуктой назары. Мисалы үчүн Польшанын президентинин самолетунун качанда барды Орсиядын Вести каналында һәр ярым саатта хабар берилди. Шул кепешиктерде кайсы юрттардын бу пажыгалы вака себептүү матам туткан да барды маалымат берилди. Маалыматтарда Грузиянын һәм матам күнүн улан эдендиги барды хабар берилмеди. Бу ярда 2008 жылы Грузиян Орс конфликтинен соң эмеле келди. Орсет медиясы Грузия барды негатив маалыматтар берерлер. Yergelen aysa Polşanın prezidentinin samolyotunun ağdalmağı vardı akı malumatı Türkmen haber verişte eştelerinin dinleyicileri ya da okuyucuları dine Türkmenistan prezidentinin Polşanın seyiminin başlığına iyi veren kıyının şartından bilyarlar. Kırgızistan akı son kuvakalar hem Türkmen haber verişte eştelerine şöklenilmedi. Türkmen rayetleri kolay konşu yurtlarda nehir vakaların bol geçeğinden bir haber. Türkmenistan ile bağlı halkarı vakalar vardı da Türkmen haber verişte eştelerinin doğru malumat alıp bulmaya. Түркмөнстандын саалык сактоо системасынын жагдайы барда Серхеси Лукманов курамасынын 10 апрелде жарыядан хасаватына Түркмөнстандын дашар иштер министрлигинин 14 апрелде жарыядан беянамасына диңе дашар юрт хабар бериш сервислерине укап болуя. Түркмөн хабар бериш сервислерине бу беянама һәм де анын мазмуну барда эч нерсе чап эдилмеди. Түркмөн хабар бериш сервислери бу жагдайга кыйтаклайын реакция билдирип, Түркмөнстандын саалык сактоо системасынын кадамын үстүнлүктөрү барда bir neçe makalalar çap ettiler. Türkmen rayetler yurtta olup geçen vakalar vardı hem köplönçtaşlar yurt haber verişleştirilerinin doğru malumat almalı oluyorlar. Türkmen haber verişleştirilerinin iyisi Türkmen rayetlerinde ne iyilik duru diyor. Aşkavati Pensiyon Akmına da Türkmen haber verişleştirilerinin malumatlarının malumunu esasen siyasi makalatlandırmaları dınlı aydıp şeylediydi. Türkmen tereyine gol kollayan gepleşiklerin manı malumunu bir adam övmek hem de herdir ki katkınçlar ve manası deyip arttandırılan doğru vasf etmek. Televizyonda dinge şu vardı aydılar. Başka hiç tat yok. Hazır havada da açılan emeli derya vardı. Bu övgülü gepleşikler görüyorlar. Yurdun medeniyet işgaller televizyonu arkalı çıkış edip, yurtta olup geçen dağıtları vasf etmeye sözlerinin yoktuğunu aydıp, ayağlarından koşku dövüp okuyarlar. Gözel şağılıyor bu işte koşu durulanın içinde has üstünlüklü iş alıp var ya. Şulay'ın 14'ünde neşir edilen Türkmenistan gazetinin akı Dövrün Yılgırışı, Ömrün Yılgırışı adlı makalasında prezidentin yılgırışını vasf edip ol vardı koşku dövüptür. Bu makalanı hem de koşkuyun okuyanında utanıştan yani yere gireceğini bilen o. Ayal adam, erkek adamı şeyle bir koşku döver mi? Gloria koşu durnaktaki dürüzcülük halis yüreği düştü. Yarancanlığın 200'lüğün çeyin şakı yok deyip aklına dağı etti. Türkmen haber verişleştirilerinin öz halkın informasyon izolyasyasında saklamağı yararlı. Türkmen rayetlerin daşa yurt haber verişleştirilerinin beriyan malumatların tesirini kalyandıklarını yerli sinçler aydıyarlar. Türkmen rayetleri dine bir informasyon almakta değil, eğitim özgü yurtların medeni ideolojik tesirine düşüyendiklerini hem sinçler belliyarlar. Laytada sonku dövürde dürlü radikal dini karayışlarının tesirine düşüyen Türkmen yaşlarının sağını artıyor. Türkmen haber verişleştirilerin hedirki yağdayı, Türkmenistan'ın milli korkusunluğuna zeper yetirip bilecek faktörlerinin bir yerdik vardı, yerli sinçler aydıyarlar.
Хабарчымыз Мурат Курбаны диңледиңиз. Кыргызстанда тарткынлы ягда энтегем дәвам итер. Шугун 200 голой милиция ишкәри корынмак министрлыгының өңүнө чыгып, вакытлайын хөкмәтнең агъзалары белән тушмакчы болды. Оларның талабы эсасан милиция ишкәрләрен социаль тайдан корымак, оларның рәхми тақын калдырмак, олар сиясәте кошмадлык ялы талаплардыр. Бишкекнең голойындагы Маевка обасында ир сүндә дәвалашып, җебер чекен икадым. Бишкек шәһәр кеп Бишкектин шахар кетелханасына жерлештирилди. Экинчи керек күч менен өкмөт агдарын кыргыз халкынын өңүндө yine de bir topar çözülmeli meseleler var. Президент долондурушуну парламент долоншугуна кечирмек теклип этилер. Юрдун келечегин кескитлемек жоопкерчилиги көпчүлүгү пикирленмеге мажбур этер. Уактылайын өкмөттүн өңүндө өз өкмөтүн канунлаштырмак вазипеси. Hükümetteki ulu vedipelere uqiplı kadrları bellemek yalı bir neçe meseleler duruyar. İsem Kırgızstan'ın uaqtlayın hükümeti 6 ayın içinde öz önündü koyun maksatlarını amala aşırıp biler mi? Şu arada radyomuzun analiz merkezinin makalasının tercihmesini Germaniyadaki habarçıymız Arad Perwüşten dinleyelim.
Gelecek 6 aylık devir Kırgızstan için bir aygıtlı devir olup duruyar. Bu vaqtlayın hükümetin täze konstitusiyanı düzüp, saylaw kanununu döretmek ve täze parlament saylawlarını geçirmek üçin özüne beren möhleti. Häzir baqiýyň agdarylmagynyň gözbaş alýan umumy şahatlygyň içinde hemmeleri kızyklandyrýan vaqtlayın hükümet geljek ýarym ýylyň dowamyna ýurdy dolandyrara ýeterlik başarnyga eýemi ýa däl diýen soraw. Sebebi bu hükümet türlü siyasi partiyaları degişli 14 önkü opozisyon şahsiyetten duruyor. Vakıfın gidenine kıyınanıp yören adamlar köpten, yöne bevrini dinletiyen onu vedipe başından ayırmak için ulanılan yolun ideal, gelecekte şlor yali yağdaylarda görüldü edinere bir kavi yol değildi. Bakıyın rejiminin demokratik başkaça fikirlenişin köp formalarını boğup yatırandığına gördüm yok. Onu hakimiyet başından kavmağın yeketek yolunun hem zorluğa dayanmak olan bolmağı ehtimal. Yönü bu kırgız siyasi medeniyetinin giyin istruktural kavuşaklıktan ezir çekendiğini, onun açın siyasetin kemçilik etiyendiğini görkeder. Häzir ýurdy dolandyrýan wagtlaýyn hökümetiň agdalary ygtyýarlylygy çäklendirilen ýerine ýetirji puwdukly parlamentar sistemany ornatmak üçin täze baş kanun düzüklüklerini bildirdiler. Onsoň prezidentlik işidine bir formal örneği urulýar. Şeýle edilse ýurt öňki iki ýolbaşçynyň döwrüne ýüzbeýiz bolan problemalaryndan diýinir diýip umyt edilýär. Kırgızistan'ın siyasi medeniyetine ağırlık ediyen şahsiyetler. Şol sebepten hem gelecek 6 ayın devamına yurtta nemi konflikt tursa da onun vaktlayın hükümetin içine hakimiyet uğruna beyatleşlik ediyen türlü yolbaşçılar arasındaki fikir tabautuluğundan gözbaş almağı ehtimal. Bu 14 yolbaşçının ağını biriktiriyen yeketek yağday oların hemmesinin öz siyasi kariyeriyasının bir pulsatına bakiyevin karşıdaşına evrilendikleri. Olaryň arasynda näme bölünüşükleriň, näme problemalaryň durjakdygy entek belli däl. Rawşan Jeýinbekow Atamekan partiýasynyň başlygynyň ornmasary.
I'm sure that there will be problems between our interim governments, between our interim governments members.
Biziň wagtlaýyn hökümetimiziň agdalarynyň arasynda problemalaryň boljakdygyna şüphe ýok. Sebäbi olar dürli karayışları ve kımmatlıklara vekilçilik ediyerler. Menin olar bir iş topori bolup bilmez diyanimin sebäbi şol. Yönü biz bir koalisya döretmege sinirşmali. Şu vaat hemmemiz şu uğur deyiş diyer. Siyasatçıların hemmesinin hazırki tagallasi yurdumuzda kanunu güç döreyence in bäsinden 5-6 aylap şu hükümeti ayak üstünde saklamak deyip Jeýinbekow aýdýar.
Within at least 5-6 months before we'll create a legitimate power in our country.
Häzir esasy gaýgy Kırgızstanyň içki durnuklulygyny hawpsyzlandyrmak bolan soň, ýurdun demokratiýasyny ýa-da onuň demokratiýa salymdaş bir çaky ýagdaýyny nähili dikeldip bolar diýen kyn soraga ol diýen öz berilmeýär. Sinçiler odal hem demokratiyani vaade eden bir revolusiyani baştan geçirip, in soğunlu hem öz bada hava retorikasına qarq bolan yurtta siyasi elitanın eden yanışlarından sapak alandığını omin ediyerler. Bu revolusiyanın hem önkülör yali özününkülörün başına yetip yetmecektiğini keskitlen yine şu soruğun cogab volur.
Germaniyada qabarçıymız Arad Perwüşi dinlediniz. Qadirli dinleyiciler, 19 apreldan başlap bizim gepleşiklerimizi Yamal sateliti arkaly Aşgabat wagty bilen 28-den 11-e çenli 3 saatın dowamında dinläp bilersiniz. Satelitin texniki parametrlerini bizim azathabar.com internet saytımızdan okap bilersiniz. Azatlığın tolkullarında qalın. Saatlı ağrı kesmeden son, xabarlar gündelgü programmamız bilen gepleşiklerimizi dowam ettiriyarız. Tolkullarımızda qalın.